Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mëzditës së Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Në vazhdim sjell të ju lajme e materiale të ndryshme, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët kosovarë thonë se Komisioni për Demarkacion vlerësoi anën teknike e ligjore, por jo atë shkencore. Në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim largohet nga qeveria. SBA shqyrton lehtësira për Iranin në përdorimin e dollarit. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim ka vendosur të tërheqë të gjithë zyrtarët e saj aktual nga pushteti ekzekutivi i Maqedonisë. Në njoftimin e BDI-s nuk jepen arsyet për këtë vendim, por në komunikat thuhet se në ditët në vijim do të rishqyrtohen politikat e saj. Kryesia e partisë, siç thuhet në njoftim, ka autorizuar kryetarin Ali Ahmeti për të vendosur mbi hapat e mëtutjeshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. BDI ka 5 poste ministrore në qeverinë teknike, ndryshe zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni duhet të mbahen më 5 qershor, ndërsa paraprakisht më 7 prill hyn në fuqi vendimi për shpërndarjen e kuvendit. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov do të mbajë takim sot në Moskë me homologun e tij serb Ivica Dačić. Ministria jashtme ruse tha se ministrat do të diskutojnë për projekte të përbashkëta në tregti dhe në fushën e investimeve. Të njëjtën Dačić u takua me zëvendës kryeministrin rus Dimitri Rogozin dhe ministrin e mbrojtjes Sergej Shoigu. Rogozin tha se ata kanë diskutuar për një marrëveshje ndërmjet korporatës shtetërore ruse Rostec dhe qeverisë serbe në ofrimin e pjesëve rezerv për automobil. Ata gjithashtu kanë diskutuar për një marrëveshje që parashë importimin e artikujve ushqimor nga Rusia në Serbi. Turqia i ka detyruar me mira migrantë që të kthehen në shtëpitë e tyre gjatë muajve të fundit, ka thënë organizata Amnesty International, duke pohuar se këto veprime shkelin ligjet evropiane dhe ndërkombëtare. Amnesty tha se dëshmitë që kanë mbledhur në provincat në kufirin jugor të Turqisë sugjerojnë se autoritetet kanë mbledhur dhe larguar grupe prej 100 sirianëve, burra, gra dhe fëmijë pothuajse në baza ditore që nga mesi janari të këtij viti. Organizata thotë se zhvillimet tregojnë për rrezikun që ekziston për migrantët që po kthehen në Turqi. Si pas një marveshje të nënshkruar mes Ankaras dhe Bashkimit Evropian, e cila hynë në fuqi javën e ardhshme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ekipin ndërkombëtar i ekspertëve i cili është ftuar nga presidentja në largim e Kosovës Ati Fete Yahjaga për të vlerësuar aspektin ligjor dhe teknik të procesit të demarkacionit të kufirit Kosovë-Malizi, ka dhënë rezultatin e pritshëm, thon ekspert kosovar të fushave që merren me shënjimin e kufive. Sipas tyre, kriteri natyror, historik dhe socio-ekonomik nuk janë respektuar dhe Kosova ka humbur territor. Dëgjojmë për më shumë hollësi Bekim Bislimin.
Ekspertët e Kosovës të fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive vlerësojnë se rezultati që ka dalë nga ekipin ndërkombëtar ad hoc lidhur me aspektin ligjor dhe teknik të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi ka qenë i pritshëm. Presidenti i Kosovës Ati Fete Yahjaga të mërkurën ka thënë se nga aspekti ligjor dhe teknik ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje dhe ka vlerësuar se procesi u është përmbajtur rregullave ligjore. Por profesor doktor Shpëtim Bulliçi, ligjërues në departamentin e gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se ekipi ad hoc i cili është ftuar nga presidentja e Kosovës Yahjaga për vlerësimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ka pasur për detyrë vlerësimin e ngushtë teknik dhe ligjor.
Nuk është prit rezultat tjetër prej kësaj çfarë ka dalë nga ana e këtyre anëtarëve të komisionit ndërkombëtar, për faktin që këta janë ardhur me vlerësue dokumentacionin që ne ka përgatitur komisioni për demarkacion i qeverisë Kosovës. Prandaj nga i material rezultati tjetër nuk del, veç që ky rezultat çfarë realisht ka dalë.
Profesor Bulliçi së bashku me profesor doktor Florim Isufin, po ashtu ligjërues në departamentin e gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, në kusht të vitit të kaluar patën publikuar punimin shkencor me titull Demarkacioni Kosovë-Mali-Zi, aspektet ndërkombëtare, gjeografike, politike dhe historike. Sipas profesor Bulliçit, për përcaktimin e vijave kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është përdorur ndorur vetëm kriteri të dhënave katastrale i cili si thot ai i takon kritereve sekondare apo terciare në kuptimin e kritereve shkencore.
Shtetja vetëm në dhënat katastrale është njëri prej gabimeve kryesore që e mbon start të punës të dy komisioneve, të Malit Zi dhe të Kosovës, por normal kjo ka shkon favor të Malit Zi për arsye se ju e dini shumë mirë se Malit Zi për çfarë periudhë kohore është shtet, edhe shtet më i konsoliduar se Kosova, ka arritur që këtë katastër do më ta ketë nivelin më të mirë se Kosova, normal këtë ky proces ka shkuar në favor të Malit Zi dhe rezultati ky çfarë është.
Profesor Bulliçi thekson se kriteri bazik dhe kryesor shkencor që aplikohet në shënimin e vijave kufitare është kriteri natyror apo fizik gjeografik, i cili ndjek vijat ujndarëse, qafat malore dhe luginat lumore. Gjithashtu sipas tij është dashur të merret për bazë dhe kriteri historik dhe kriteri socioekonomik. Të gjitha këto kriteri, siç thot profesor Bulliçi, nuk janë respektuar dhe si rezultat i kësaj Kosova ka humbur rreth 8223 hektar në procesin e demarkacionit me Malin e Zi. Edhe profesor doktor Florim Isufi vlerëson se asnjë nga kriteret bazike apo parsore për shënimin e vijës kufitare nuk janë respektuar e as aplikuar.
Po them ato që ja kemi thënë ndërkombëtarëve. Në botë ekzistojnë 23 ekspertët më të mirë botërorë që merren me këtë çami. Ata kanë publikime jashtëzakonisht të mëdha. Dhe këta 23 ekspertë, asnjëri në ekspertizën e tyre, në punën e tyre shkencore dhe taktike nuk e ka parapo metodologjinë që e kanë marrë Komisioni Shtetëror për Demarkacion.
Të dy këta ekspertë të fushave që kanë të bëjnë me shënimin e vijave kufitare thonë se në rast se shteti kërkon ekspertizë shkencore, ata janë të gatshëm të afrojnë atë, por ata nuk japin ndonjë vlerësim nëse rezultati nga Komisioni Ndërkombëtar ad hoc e përmbyll problemin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, i cili ka shkaktuar kundërshtimet mjaft të mëdha ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Siç kanë thënë ata, shkenca nuk mund të vendos mbi politikën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit për herë të parë ka publikuar listën e aseteve të pashitura të ndërmarrjeve shoqërore brenda dhe jashtë Kosovës. Sipas kësaj liste, afër 180 prona të Kosovës gjenden në territorin e ish Jugosllavisë, 110 nga të cilat gjenden vetëm në territorin e Serbisë. Ekspert për çështje ekonomike thonë se autoritetet kompetente duhet të punojnë në kthimin e pronave. Kronik e Nadia Ahmetit.
Afër 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e ish Jugosllavisë. Sipas një dokumenti të publikuar të ejtën nga Agjencia Kosovare Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 36, në Bosnjë-Hercegovinë 18, kurse prona tjera gjenden në Kroaci, Maqedoni dhe Sloveni. Kryesusi njësisë për marrëdhënie me publikun në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Veton Hajdini, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo agjenci është administratore e të gjitha aseteve që gjenden në territorin e Kosovës, por edhe jashtë saj.
Dhe këto lista pra figurojnë si asetet të ndërmarrë dhe se mandatin agjencisë që të trajtoj dhe të shqyrtoj dëmëzon procedurat e mëtejshme të adresimit të asetet të ndërmarrë shoqërore.
Në bazë të dokumentit e kësaj agjencie, shumica pronave janë lokale dhe zyra. Vetëm ndërmarrja shoqërore ja teksën nga Peja ka 34 objekte afariste në Republikat e ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepqa me 17 prona, pastaj Exim Kos, ndërmarrja marketing, eksport e të tjera. Lidhur me zgjidhjen e problemit të pronave që gjenden jashtë territorit të Kosovës, ekspert për çështje ekonomike shprehen se autoritetet duhet të reflektojnë shpejt në këtë çështje, pasi sipas tyre ata janë vonuar. Musa Limani, profesori ekonomis, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se qeveria, ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit dhe tashme Agjencia Kosovare Privatizimit nuk e kanë trajtuar shumë këtë problem, edhe pse bëhet fjalë për vlera shumë të mëdha financiare.
Se kjo nuk është shumë vështirë, duhet me shqyqu një analoge si e ka qenë në platjera, sepse në ish Jugosllavi dihet se ka qenë një vit përbashkët dhe normalisht e ngritë fabrika nga një republikë në republikën tjetër, kështu që republikat e ka zhidhë me zveti, republikat të tjera e ka zhidhë me zveti, pra në njërë analoge duhet të zhidhë edhe ne këtë problem.
Si pas profesorit Ilimani, nëse shtetet ku gjenden pronat e Kosovës paraqesin ndonjë problem eventual, atëherë çështja duhet të dërgohet në arbitrazhën ndërkombëtar.
Normalisht nuk mundet me mohu askush çështjen e pronësisë, nëse nuk don atëherë hin në arbitrazh edhe ligjet ose me të drejtën ndërkombëtare do të duhet të zgjidhet ky problem. Mirpo, Për fatë të keqë, qeveria jonë ka probleme qera, dhe të problemin e karrikës, problemin më smilshu pozitat e të qera.
Ndryshe që nga fillimi procesit të privatizimit në vitin 2003, Agjencia Kosovare Privatizimit ka privatizuar 1290 prona brenda teritorit të Kosovës dhe asnjë pronë në vendet rajonit. Ndërsa të paprivatizuara kanë mbetur edhe 1680 prona, kryesisht lokale, tokë bujqësore dhe fabrika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe pse ende nuk është zyrtare, burime nga zyrtar amerikan thonë se thesari amerikan po i konsideron mundësitë e lejimit të bankave jashtëshëbave që të kenë qasje të limituar në valutën amerikane për të përkrahur marrëveshjet legjitime biznesore me Iranin. Vetë sekretari amerikan i thesarit Jacob Lew paralajmëroi se sanksionet ekonomike rrezikojnë lëndimin e ekonomisë amerikane. Më shumë hollësi sjell kronika e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e administratës së Barack Obamas po e konsiderojnë mundësinë e lecimit të kufizimeve që e ndalojnë përdorimin e dollarit amerikan në marrëveshjet biznesore me Iranin për të siguruar se Teherani përfiton nga lecirat ekonomike që i janë premtuar bazuar në marrëveshjen bërthamore që kanë nënshkruar me fuqitë botërore. Ky veprim nuk është zyrtarizuar ende, por lajmi është zbuluar për agjencitë e lajmeve Reuters dhe Associated Press nga zyrtar anonim, të cilët thanë se Departamenti Amerikan i Thesarit po i konsideron mundësitë e lejimit të bankave jashtë SBA-ve që të kenë qasje të limituar në valutën amerikane për të përkrahur marrëveshjet legjitime biznesore me Iranin. Një vendim i tillë me gjas do ta ndihmonte ekonominë e trazuar të Iranit. Teherani është ankuar se kufizimet e Shteteve të Bashkuara ndaj bankave të Iranit, që ende janë duke vazhduar, e kanë pamundësuar përfitimin e plotë të lehtësirave ekonomike të cilat parashihej të vinin pas tërheqjes së sanksioneve ndaj Iranit në janar të këtij viti. Ky veprim do të ishte i diskutueshëm në Kongres, ku republikanët dhe disa demokratë thonë se administrata ka premtuar mbajtjen e ndalesave kufizuese në dollarin amerikan ndaj Iranit, bashkë me dënimet e tjera që nuk kanë lidhje me çështjen bërthamore, kur ajo kishte kërkuar miratimin e Kongresit për marrëveshjen bërthamore vitin e kaluar. Paul Ryan, kryetari i dhomës së përfaqësuesve, ka thënë se këto raporte janë shqetësuese dhe ka kërkuar nga Obama që ta braktisë këtë ide. Marrëveshja bërthamore i siguroi Iranit miliona dollar nga lehtësimet e sanksioneve për kufizimin e programeve të tij që mund të çojnë në armë bërthamore. Por iranianët thonë se ata nuk kanë përfituar aq sa e kishin paramenduar për shkak të kufizimeve të tjera amerikane që lidhen me shqetësimet për të drejtat e njeriut, terrorizmin dhe zhvillimin e raketave. Për shkak të statusit të tij si valutë dominuese në botë, dollari shpesh përdoret në tregtin globale, veçanërisht në shkëmbimin e parave. Ekonomia e Iranit varet në masë të madhe nga eksportet e naftës, por pothuajse të gjitha shitjet globale të naftës janë të shprehura në dollar amerikan. Dominimi i dollarit nënkupton se një pjesë e madhe e marrëveshjeve globale duhet të kalojnë përmes sistemit financiar amerikan, ndoshta edhe vetëm kalimti kur bëhen pagesat. Por politikat aktuale amerikane përjashtojnë bankat e huaja nga zhbllokimi i transaksioneve që për bazë kanë dollarin përmes bankave amerikane. Kjo ka bërë që bankat evropiane dhe aziatike të jenë të kujdesshme kur fillojnë biznese me Iranin, veçanërisht sepse regulatorët amerikan kanë vënë miliarda dollar në gjoba gjatë viteve të fundit kundër bankave të mëdha evropiane për shkelje të kufizimeve amerikane. Gjatë një fjalimi të mbajtur më 30 mars lidhur me politikat amerikane të sanksioneve, sekretari amerikan i thesarit Jacob Lew paralajmëroi se sanksionet ekonomike rrezikojnë lëndimin e ekonomisë amerikane dhe i largojnë vendet e tjera që mbështeten në dollarin amerikan si monedh rezervë në botë. Ai sugjeronte se vendet dhe bizneset e tjera mund të fillojnë të përdorin valuta të tjera përveç dollarit kur nisin biznese të reja për t'u shmangur kufizimeve amerikane, një zhvillim që sipas tij do të çonte eventualisht në zvoglimin e rolit të dollarit në financat globale. Dëgjues të dashur, kaq kishim për këtë emision. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Materialet tona si dhe lajmet më të fundit i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org, e po ashtu edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëçi.